أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله. تمسكلي كتاب الشكر pada الله سبحانه وتعالى pada malam minggu yang mulia ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan dan menyahut seruan yang besar, menunaikan solat jemaah di masjid. Dan kita diberi peluang juga pada malam ini sebagaimana diamanah kepada saya untuk sama-sama berkongsi dalam sebuah tajuk berkaitan dengan kiamat kecil. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk kiamat kecil ini, pertama sekali saya rasa kita semua sedia maklum kiamat kecil ini, iaitu yang dimaksudkan kiamat kecil oleh istilah sebahagian para ulama, kehidupan bermula nyawa dicabut daripada badan sehingga dibangkitkan di hari kiamat, atau istilahnya disebut kehidupan di alam barzakh. Itu dinamakan kiamat kecil. Kerana sesungguhnya orang yang telah mati dah habis dah dunia bagi dia. Ke atas dia dah kiamat dah kira. Tapi sebab kiamat tu bagi dia seorang dipanggil kiamat kecil. Kiamat yang sebenar-benar bila ditiup sangkakala tu cerita kiamat. Kita nak fokus malam ini cerita tentang kiamat kecil ni. Tajuk kiamat kecil ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, pertama sekali saya rasa sebelum kita baca dan kita sebut, sebagaimana mungkin yang sebelum ini pernah dicerita ataupun disyarahkan bersama dengan kita semua berkaitan dengan hal ehwal kiamat ini, dia cerita suatu yang pasti berkaitan dengan masalah mati. Jadi kita perlu faham benar-benar dan perlu kita serius di dalam masalah ini. Untuk tajuk ini, saya rasa banyak yang kita telah dengar dan banyak yang mungkin kita telah pun baca. Kematian, bagaimana kematian bermula, datang malaikat maut, Israel dan sebagainya, nyawa tercabut dari badan. Kemudian mungkin kita juga biasa dah dalam masalah ini kita dengar cerita yang dimaksud dengan alam barzakh ini. Pertama sekali soal mungkar nakir, bagaimana dua malaikat datang. Ada sebut dalam hadis-hadis, ada malaikat hitam dua datang duduk sebelah kanan sebelah kiri bertanya nama dia mungkar nakir, tanya beberapa perkara dan sebagainya. Kemudian dalam alam barzakh ini ada nama dia azab kubur, ada nama dia nikmat kubur. Orang beriman dapat nikmat, orang yang buat benda maksiat, perkara maksiat dapat azab. Kemudian bentuk-bentuk nikmat, bentuk-bentuk azab dan sebagainya. Saya bercadang dalam masa yang terhad ini nak ajak sama-sama tuan-tuan puan-puan sekalian, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik dan makcik-makcik, adik-adik semua, tuan-tuan haji, puan-puan haja. Kita nak cuba fokus kepada beberapa poin sahaja ataupun beberapa fakta noktah sahaja. Mudah-mudahan kita cuba jadikan noktah ini peringatan-peringatan yang penting untuk diri kita. Pertama, dalam tajuk ini kita akan cuba lihat beberapa riwayat daripada salafus salih saat-saat kematian mereka. Bagaimana mereka menghadapi kematian? Ada diriwayatkan di dalam beberapa riwayat bagaimana para ulama salaf dahulu mereka menghadapi kematian. Bagaimana, maksud dia suasana, apa mungkin perasaan, bagaimana yang mereka rasa dan sebagainya. Yang kedua, kita akan lihat ada beberapa riwayat sebutkan tentang mati dan tentang sebelum masuk ke dalam kiamat kecil alam barzakh ini. Ada berlaku beberapa dialog di dalam alam barzakh itu bila manusia-manusia yang tidak beriman ataupun yang beriman tapi iman dia tak berapa, dia jaga sangat, suka buat perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Bila mereka ini ditimpa azab oleh malaikat, mereka memprotes. Bila mereka memprotes, malaikat bagi tahu, kamu ni bukankah sebelum aku datang cabut nyawa kamu, kamu sebenarnya aku dah beri utusan-utusan peringatan. Kita semua manusia ni sebenarnya sebelum daripada kematian, malaikat yang nak mencabut nyawa kita, dia dah datangkan, dia dah utuskan peringatan-peringatan, macam orang kata surat pemberitahuan, supaya kita ni ambil tiba. Ada, kita tengok apa dia perutusan malaikat maut kepada manusia sebelum dia dicabut nyawa. Ada beberapa perkara. Dan kemudian saya rasa kita ingin menyebut di dalam masalah khusus alam barzakh itu sendiri, saya tidak bercadang nak menyentuh tentang nikmat azab kubur dan sebagainya. Cuma mungkin saya nak mencetuskan di sini pada malam ini kita kongsi beberapa riwayat juga tentang suasana yang berlaku di dalam alam barzakh itu. Beberapa riwayat yang ada diriwayatkan tentang bentuk suasana kehidupan yang berlaku di dalam alam barzakh tersebut. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita. Dan mungkin yang terakhir kita akan cuba kongsi bersama pada malam ini, masalah berkaitan dengan orang yang hidup di alam barzakh ini ataupun ahli kubur, kata ahli kubur yang telah meninggal dunia, adakah mereka itu mengetahui ataupun tidak kalau sekiranya seseorang itu datang memberi salam kepada dia, mendoakan untuk dia dan sebagainya. Ahli kubur ni dia tahu ke tidak? Sampai ke tidak amalan, kalau seseorang nak mencedekahkan sesuatu amalan kepada yang telah mati ini. Dan mungkin di situ kita nak sentuh sikit tentang adab-adab berziarah ke kubur. Kita ni selalu pergi ziarah kubur, lebih-lebih ni nak bulan Ramadan, nanti hari raya ramai yang pergi ke kubur. Tak tahu kenapa, automatik hari raya tu jadi satu macam temasya di perkuburan. Tak tahu kenapa, tapi tak mengapa lah. Yang penting ada juga nak pergi kubur, sebab memang digalakkan kita ini pergi ziarah ke kubur. Salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW, sangat banyak riwayat pergi ke perkuburan Baqi', perkuburan Al-Baqi' yang ada di kota Madinah, sehingga Rasulullah SAW sendiri suruh sahabat-sahabat banyak datang ke sana. Doakan pula untuk ahli Baqi', mintakan pengampunan untuk mereka dan sebagainya. Tak mengapa. Tapi bila kita nak pergi ziarah kubur ni, nak tengok juga apa mungkin ada adab dan beberapa perkara berkaitan dengan masalah berziarah ke kubur, insya-Allah. Baik, pertama sekali kita tengok iaitu beberapa riwayat yang ada disebut cerita tentang para ulama salaf bagaimana mereka menghadapi kematian. Saya nak bacakan di sini satu riwayat, satu kisah. Diriwayatkan daripada sahabat, nama dia Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. wa ardahuma. Amru bin Al-As, sahabat yang terkenal, hebat, baik dan sebagainya. Di ketika sahabat Amru bin Al-As menghadapi kewafatan, kematian, anak dia ada bersama dengan dia. Ini nak cerita kepada kita, kita sedia maklumlah, kita ni nak ambil contoh ni, biar kita ambil contoh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat salaf salih ni, yang dikenal salafus salih ni. Bagaimana mereka menghadapi kematian? Bila Amru bin Al-As, dia nak wafat, meninggal dunia, pada masa tu anak dia ada bersama dengan dia. Kemudian anak dia bertanya, berkata kepada dia, ya abatah, wahai ayahku, wahai ayahku sayang, kamu pernah berkata kepada kami, aku ingat kamu pernah berkata, laitani kuntu laqitu rajulan aqilan labiban inda nuzulil maut hatta yasifu li ma yajid. Kata anak dia, wahai ayahku sayang, ni ayah dia tengah nak meninggal dunia ni, aku ingat lagi, aku ni anak kamu, aku ingat lagi dulu masa kamu mengajar, kamu duduk cerita, beritahu pada kami, kamu pernah sebut, alangkah baiknya kalau aku ni kalau boleh nak berjumpa dengan seseorang yang aqilan labiban, seorang yang berakal, seorang yang banyak amalan ilmu dia, ketika mana dia nak meninggal dunia, alangkah baiknya, alangkah beruntungnya kalau boleh aku nak cari orang ini ketika mana dia nak meninggal dunia, supaya dia ceritakan kepada aku bagaimana keadaan mati dia, bagaimana dia mati itu. Supaya apa? Supaya aku ni benar-benar insaf, supaya aku benar-benar boleh bersedia untuk menghadapi kematian itu pula bila sampai waktu aku. Anak Amru bin Al-As kata ke ayah dia, ayahku sayang, aku ingat dulu kamu pernah sebut, kamu pernah meluahkan perasaan seperti ini, kamu nak kalau boleh berjumpa dengan seorang alim, baik, berakal, yang dia boleh gambarkan di ketika dia nak mati itu macam mana. Kemudian anak dia kata, wa anta dhalika rajul, dan sekarang ini aku sebagai anak, aku dapati kamulah orang itu, kamulah orang itu yang kamu, yang aku rasa kamu ni orang yang paling berakal, paling baik dan yang paling baik, bersih hubungan dengan Allah SWT, yang boleh gambarkan kepada aku, tolong gambarkan kepada aku sekarang ini yang kamu nak mati ini, apa yang kamu rasa. Itu anak dia tanya balik kepada dia. Kemudian dia kata, ya bunayya, wahai anakku sayang, wallahi ka'anna jambi fi tukht, kata dia, wahai anakku sayang, demi Allah, sekarang ini yang aku sedang rasa, macam badan aku, tubuh badan aku ini diletakkan di atas sebuah batu yang besar, keras, kuat. Macam aku ni diletakkan di atas sebuah hamparan batu, kayu ke, yang keras. Wa ka'anna as-sama' qad intabaqat 'ala al-ardi wa ana bainahuma, dan seolah-olah langit sekarang ini sedang jatuh menimpa bumi dalam keadaan aku ni antara batu keras ni tadi tersepit. Wa ka'anni atanaffasu min summi ibrah, min summin ibrah, dan seolah-olah sekarang ini aku sedang rasa macam aku sedang bernafas melalui jarum yang beracun. Kemudian dia kata, wa ka'anna ghusnu shawkin yajdhubu min qadami ila hamiti, dan sekarang ini seolah aku sedang merasakan ada satu duri yang sangat tajam lagi halus sedang mencocok daripada hujung tapak kaki aku, dia jalan kena keluar kat atas kepala. Cakap Amru bin Al-As sebut kepada anak dia. Cerita ringkas ini nak gambarkan kepada kita suasana menghadapi kematian. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, semua kita akan menghadapi suasana ini. Suka ke tak suka, percaya ke tak percaya, nak ke tak nak. Ini antara riwayat yang berlaku ke atas ulama-ulama di kalangan mereka yang baik hubungan dengan Allah SWT. Macam tu dia rasa. Amru bin Al-As bukan sahabat sembarangan. Sahabat yang kalau sebut nama sahabat, kita wajib kata Imam Nawawi kena taradhi anhu, kena sebut radhiyallahu anhu arda. lebih-lebih lagi yang masyhur popular seperti Amr bin Al-As ni, dia rasa macam tu sekali. Dia kata apa, macam aku sekarang ini kena tengah duduk, tengah dibaringkan dekat batu keras, langit tengah nak jatuh, langit sedang jatuh menimpa aku ni, langit tu daripada tinggi tu jatuh menimpa aku ni, hempap aku dekat tengah-tengah antara batu yang keras ni, dan aku sedang merasa macam aku sedang bernafas daripada jarum yang beracun. Macam begitu sakit, begitu terasa dia punya ujian kematian tu. Nama dia Sakaratul Maut. Dulu saya rasa kita pernah cerita tentang Sakaratul Maut. Dan macam ada jarum duri sedang mencocok daripada hujung kaki nak keluar kat atas kepala. Punya rasa tu. Ini yang aku rasa wahai anakku. Kita tanya kepada diri kita, bagaimana agaknya kita menghadapi suasana ini? Bagaimana kita agaknya nak menghadapi suasana kita lah? Dengan tidak bertanya kepada orang lain, dengan sebanyak amalan kita dan sebagainya. Baik. Ini antara riwayat yang disebut. Kemudian ada pula riwayat lain cerita suasana lain pula yang dirasa ataupun yang diriwayatkan kepada beberapa ulama lain. Tadi sahabat, selepas daripada itu ada di kalangan ulama salaf selepas daripada itu, tabi'in, atba' tabi'in. Diriwayatkan daripada Imam Al-Muzani, daripada guru dia Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Imam Syafi'i salah seorang anak murid dia, ulama besar juga, nama dia Imam Al-Muzani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Imam Al-Muzani ni dia belajar dengan guru dia Imam Asy-Syafi'i. Ketika guru dia Imam Syafi'i rahmatullahi alaih nak meninggal dunia, dia datang ziarah. Kemudian dia bertanya, diriwayatkan, dia kata, semasa hari kematian guruku Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, aku datang masuk pada pagi itu ke rumah dia, aku bertanya, kaifa asbahta ya Aba Abdullah, kaifa asbahta, wahai Abu Abdullah, apa khabar kamu pagi ini, macam mana? Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi sebut, asbahtu minad dunya rahila wali ikhwani mufariqa wa bika'sil maniyati shariba wa 'ala Allahi ta'ala warida wa la adri nafsi tusiru ila al-jannati fa uhanni'uha am ila an-nari fa'izziha. Thumma baka. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi kata anak murid dia ketika dia nak meninggal hari tu, pagi tu bila dia tanya, kamu apa khabar, dia kata, saya pagi ini saya rasa saya sedang nak meninggalkan dunia. Dia macam dah terasa dia nak meninggal dunia. Sebab itu ada, kita dengar cerita banyak, sebahagian para ulama, orang-orang yang baik hubungan dengan Allah SWT sebagainya, mereka bila nak meninggal dunia macam mereka tahu. Ada pula orang kata ada amalan nak tahu hari mati. Ini yang sikit mengarutnya datang. Ada amalan nak tahu hari mati. Mana tahu hari mati? Rasulullah SAW sendiri yang tak kata, aku tak tahu aku mati bila. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tidak ada manusia tahu di mana, bi ayyi ardin tamut, bumi mana dia nak mati, tak tahu. Tapi memang ada orang yang hubungan baik dengan Allah SWT, mungkin Allah Ta'ala nak beri anugerah. Dia macam terasa dah. Macam Imam Syafi'i tu bila dia cerita, bila datang anak murid kata, kamu pagi ni macam mana, kata, pagi ni aku rasa macam aku dah nak tinggalkan dunia. Aku seolah sedang meninggalkan dunia, wali ikhwani mufariqa, dan aku sedang berpisah, sedang nak berpisah dengan ikhwani, dengan sahabat-sahabat yang aku kasih kerana Allah. Wabika silmaniyati syariba, dan seolah aku sedang nak minum, meneguk saat kematian aku dan datang. Seolah begitu dia rasa. Dan sedang nak menuju ala Allahi wa ilallahi warida, dan aku seolah sedang nak menuju pergi bertemu dengan Allah SWT pagi ini. Dan aku tak tahu sama ada aku ni dapat masuk ke dalam syurga dan aku akan gembira, ataupun aku ni mungkin tercampak ke dalam neraka, fa'u'azziha, dan aku mungkin akan tersiksa, menyesal di dalamnya. Fabaka, kemudian dia menangis. Kemudian dia menangis. Ketika nak menanti pun, dalam keadaan menghadapi saat sakaratul maut, orang-orang soleh yang ketika dia nak mati dekat dengan sakaratul maut ni, dia boleh masih lagi ingat bagaimana nasib dia, bagaimana dia punya keadaan selepas daripada itu, sama ada dia dapat rahmat ataupun azab, dia boleh menangis. Sebab itu disebut oleh para ulama, sebahagian para ulama, sesungguhnya kalau kita dapati seseorang yang ketika hampir hari, ketika saat waktu kematian dia hampir, dia menangis, maka itu tanda seorang yang baik hubungan dengan Allah SWT, tanda seorang yang beriman, yang mu'minan sadiqah, mu'min yang benar, maknanya mukmin yang dia benar iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh mampu menangis. Menangis di sini menangis dalam keadaan insaf, maknanya seperti Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'. Nak meninggal dunia dia menangis. Bukan menangis kerana apa? Bukan menangis lepas ni siapalah nak ambil kereta Mercedes kat luar rumah tu. Menangis lepas ni nanti saham kat dalam bank ni siapalah pula yang dapat. Bukan menangis habislah bisnes ni siapa, nak anak yang nak bawa ke macam mana. Tak. Menangis lepas ni nak duduk syurga ke neraka kena azab. Nauzubillah. Fabaka, menangis. Ini sifat orang yang beriman. Hati dia, hubungan dia baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, di dalam masalah alam barzakh ini, saya katakan tadi ada berlaku beberapa dialog di dalam masalah alam barzakh ini, menunjukkan kepada kita riwayat ada dikatakan bahawa malaikat yang mencabut nyawa, nama dia malaikatul maut ataupun malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa, ada sebahagian menamakan daripada beberapa riwayat lain malaikat cabut nyawa ni nama dia Izrail. Tak kisahlah malaikat tu Izrail ke apa nama ni, tapi dia malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat mencabut nyawa ni ada diriwayatkan dalam sebuah khabar. Khabar ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi salah seorang ulama yang menafsir Al-Quran dalam kitab tafsir yang sangat terkenal. Dia ada karang satu risalah, satu risalah yang sangat baik di dalam masalah cerita alam barzah, alam kubur ni, kematian. At-tazkirah fi ahwalil mauta, fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. At-tazkirah nama dia, peringatan dalam cerita hal ehwal mati dan urusan-urusan akhirat. Dalam risalah ini ada didatangkan di riwayat ini, dia kata warid dalam sebuah khabar anna ba'd al-anbiya alaihi wassalam qala li malakil maut alaihi salam, sebahagian di kalangan para nabi-nabi pernah bertanya kepada malaikat maut, amalikun amalaka rasulun tuqaddimahu baina yadayka liyakuna an-nasu ala hadharin minka, amalaka rasulun, ada sebahagian nabi bertanya kepada malaikat maut. Kita tahu nabi-nabi berjumpa malaikat biasa dia boleh berdialog. Ada sebahagian nabi bertanya kepada malaikat maut, amalaka rasul, apakah kamu tidak ada apa-apa utusan, ada tidak ada apa-apa peringatan yang kamu beri kepada seseorang yang kamu nak cabut nyawa dia? Apakah kamu ni macam seolah-olah macam kamu ni bila nak cabut nyawa terus pergi cabut dia macam tu? Tak ada ke apa-apa perutusan yang kamu beri dulu? Macam kita lah manusia, kita nak datang ziarah rumah, kita nak pergi kerja, kita nak begitu begini semua, kita telefon dulu, kita bagi tahu kita ada dia punya prosedur, kata istilah hari ini. Jadi malaikat maut ni ditanya oleh sebahagian daripada nabi alaihi wassalam, kamu tidak ada apa-apa perutusan ke kalau kamu nak cabut nyawa seseorang tu? Tak ada apa-apa kamu beri peringatan dan sebagainya? Kemudian kata malaikat maut, na'am, li wallahi rusulun kathirah, kata malaikat maut, ya, sebenarnya aku ada beri kepada setiap manusia sebelum aku cabut nyawa dia banyak, rusulun kathirah, perutusan-perutusan yang banyak, banyak ada warning-warning aku dah bagi kat dia. Apa dia? Minal ilal wal amrad, iaitu daripada ilal. Ilal ni maknanya daripada kecelaan-kecelaan, daripada kekurangan-kekurangan. Wal amrad, amrad ni maknanya sakit-sakit. Wal syaib, syaib ni maksud dia uban. Wal humum, humum ni Maksud dia ada dua tafsiran. Umum ni antara dia kesempitan-kesempitan bebanan. Ada juga yang sebut maksud dia iaitu daripada hama-hama, daripada segala wabak penyakit. Wa taghayyur as-sam'u wal basar, dan berubah pandangan dan juga penglihatan. Pandangan jadi kabur-kabur, penglihatan jadi kabur-kabur, pendengaran jadi tiba-tiba tak berapa nak dengar. Kemudian fa idza lam yatadhakkar man nazala bihi dhalika wa lam yatub, kemudian disambung lagi. Kalau seseorang yang dia dah aku beri perutusan-perutusan itu, apa dia? Kita ulang balik. Perutusan malaikat beri. Sebenarnya malaikat maut dah beri perutusan kepada kita supaya kita ambil iktibar, bersedia nak menghadapi kematian. Antaranya ailal, amrad, penyakit-penyakit, kekurangan, kepincangan-kepincangan, berlaku kepincangan-kepincangan. Manusia semakin cerdik, banyak pula semakin kesilapan dia. Semakin dia cerdik, semakin canggih, semakin kelangkabut kadang-kadang. Semakin huru-hara, tak teratur pula. Semakin banyak pula problemnya. Ini semua tanda-tanda supaya manusia ambil iktibar. Ini tanda-tanda mereka ni, manusia ni dah semakin dekat nak mati. Penyakit-penyakit pun tanda-tanda kematian sebenarnya. Supaya manusia bila mati, dia ingat. Dia tu bila sakit, dia ingat. Nanti satu hari dia mati juga. Sakit, maknanya kita ingat kita ni akan mati. Bila berlaku kelemahan, kekurangan, ingat. Kalau hilang sekejap, kalau terkurang sikit dan sebagainya, ingat. Kita ni sendiri Allah Ta'ala akan ambil nanti. Kita sendiri akan hilang, tak ada. Itu tanda-tanda kematian. Syaib, uban. Uban, tengok uban, ingat. Sebab itu uban hukum dia, masalah hukum sikit, uban ini haram kita ubah uban itu kepada warna hitam. Ubah warna lain tak apa. Ini hukum, masalah uban. Haram, sengaja kita dye kan, kalau ada uban jadi warna hitam, haram, tak boleh. Tapi kalau kita dye warna lain daripada hitam, boleh. Sunnahnya hina, hina ni inai, jadi warna perang, boleh. Atau kalau warna selain daripada itu, ada pula khilaf. Tapi yang penting, uban ini tanda kematian. Tanda kematian. Kita diberi uban, maknanya kita ingat bila ada uban, kita tu semakin dah dekat dengan kematian. Kemudian, apa lagi disebut? Taghayyurus sam'i wal basar. Berbeza. Bertukar. Bukan berbeza. Bertukar. Taghayyur ni maknanya berubah. Dulu tengok, baca surat khabar, nampak sekarang ni makin lama nak kena pakai spek. Dulu dengar okey, sekarang ni nak dengar pun dah tak boleh, kena letak dekat-dekat. Ini semua tanda-tanda kematian. Kelemahan-kelemahan, ini semua termasuk kelemahan-kelemahan, kekurangan yang berlaku kepada manusia. Sebenarnya itu semua sepatutnya menjadi motivasi supaya manusia ini dia sedar dia ni akan mati, bersedia untuk menghadapi kematian. Tetapi yang kita sedihnya kadang-kadang hari ini sebaliknya yang berlaku, dan ini yang pula disebut dalam beberapa riwayat lain. Rasulullah SAW sebut antara tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman ni maknanya tanda umat-umat yang dia semakin fasad, semakin kelam kabur. Rasulullah SAW sebut mereka itu tashabbubul masyikah, orang-orang yang dah beruban, yang dah berumur, tapi dia suka jadi nampak syabab, remaja. Bertukar. Dia dah berumur tapi nak bergaya, gaya-gaya muda, gaya remaja je. Nak buat style gaya happy go lucky je. Tapi dah berumur, dah beruban, tapi dia pun boleh buat gitu, buat gini, pakai, ubah apa, buat style gaya rock je, gaya orang kata gaya ranggi je. Ini berlaku dalam hadis. Hadis Rasulullah SAW ingatkan. Ini yang terbaliknya masalah. Sepatutnya kita ingat bila kita semakin berumur. Banyak pula riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW beri peringatan. Kebanyakan umat aku 60 tahun tu dah kira cukup, berakhir di situ. Ada beberapa riwayat sebut, malaikat sebut kepada orang, wahai orang yang berusia 40 tahun, bersedia mati. Wahai orang berusia 50 tahun, kamu dah dapat bonus sikit. Wahai orang berusia 60 tahun, kamu dah cukup ke amalan kamu? Wahai yang berusia 70 tahun, kamu masih sibuk dengan dunia ke? Ada beberapa riwayat seperti itu sebut. Banyak. Kita nak ambil dia punya kesimpulan. Menunjukkan kepada kita, kita perlu sentiasa cuba melihat kelemahan dan kekurangan kita ni sebagai perutusan malaikat maut kepada kita untuk kita bersedia. Jangan kita jadikan kelemahan tu dengan ego kita, kita nak elak kemudian kita nak tunjuk pula sebalik daripada itu. Ini yang tidak boleh. Sebab itu ada di dalam pepatah-pepatah Arab sebut, masa muda sebelum datang perutusan-perutusan yang banyak ni kita kena manfaat. Ala laitasyababu ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Orang-orang yang bila dah tua, dewasa, telah kita kata lanjut usia, bahasa yang senang faham, kata orang yang tua, walaupun kasar sikit, orang yang dah lanjut usia, dewasa, orang tua, mereka selalu berkata ala laitasyababu ya'udu yauman. Aduhai, alangkah baiknya kalau masa muda tu boleh ulang kembali semula. Laita ni fi'il bahasa Arab. Kalau ustaz-ustaz, ustazah, pelajar yang belajar bahasa Arab tahu, laita ni dia tamanni, dia kita bercita-cita, tapi satu yang memang tak boleh nak dapat. Beza dengan la'alla, tu bahasa Arab. Laita ni dia langsung tak boleh dapat, tapi kita nak bercita-cita. Macam orang yang dah tua, dia kata ala laita syabab, aduhai baiknya kalau masa muda tu datang balik. Mana boleh? Tak boleh. Fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu, boleh aku nak cerita balik, boleh nak beggar, nak modify balik apa yang aku buat dulu zaman muda. Tak boleh dah. Bila dah tua, kadang-kadang bila dah berusia, bila dah tak berapa nak nampak, baru nak mula buka Al-Quran nak baca. Ya Allah, nak baca pun dah tak nampak. Pakcik nak baca susah. Saya nak baca susah dah ustaz. Nak dengar pun Allah dah tak berapa nak dengar dah. Dulu tak apa nak dengar. Dulu dengar benda lain. Dulu suka mata tu tengok benda lain, baca benda lain. Bila dah umur Allah baru nak mula sembahyang sunat banyak, nak sembahyang pun dah tak boleh dah, pinggang pun sakit, kaki pun sakit. Baru sembahyang dua rakaat Allah lengur dah, bunyi pun dah longgar, kerung kerak kata bunyi. Nak sembahyang malam pun bangun sekejap, Allah susah. Kalaulah boleh ulang muda, boleh aku sembahyang banyak masa ni, baru nak sembahyang banyak pula. Dah uzur, dah nak puasa pun masa tu gastrik lah ada, sakit lagi apa, pening, tak larat, susah. Dulu tak nak berapa nak puasa sangat. Ini pun masalah. Ala laitasyabub, il ala laitasyababu ya'udu yauman. Sebab itu ini antara peringatan kepada orang-orang yang beriman tentang kedatangan kematian mereka, supaya kelemahan-kelemahan, kekurangan dan hari mereka semakin tua ni diambil iktibar. Baik. Seterusnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga saya katakan, saya nak sebut kan beberapa, baca di sini, kongsi sahaja dengan tuan-tuan puan-puan sekalian beberapa riwayat tentang peristiwa yang berlaku dalam alam barzah. Saya rasa nak cerita tentang alam barzah, alam kubur ni semua kita dah sedia maklum, sakaratul maut dan sebagainya pernah pun saya rasa di sini kita dah hurai secara agak detail. Tentang azab kubur, nikmat kubur, semua kita semua dah yakin, tak payah nak cerita malaikat tu datang, soalan semua kita semua dah tahu insya-Allah. Cuma saya rasa nak kongsi di sini, saya nak kongsi beberapa riwayat cerita supaya kita boleh ambil iktibar antara yang berlaku dalam alam barzakh. Ada di dalam masalah ini ada satu kitab rujukan yang baik saya nak ketengahkan kepada tuan-tuan puan-puan yang suka dan cinta kepada ilmu, cinta untuk mengkaji ilmu. Ada sebuah buku kitab baik dalam masalah-masalah nak tahu hal ehwal alam barzah, nikmat-nikmat dia, roh tu macam mana sebagainya. Ada sebuah kitab nama dia Ar-Ruh. Kitab tu nama dia Ruh. Pengarang dia Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Tajuk kitab tu Ruh. Kitab tu ada cerita banyak dalam kitab itu, dikupas kematian, alam barzah, bentuk-bentuk peristiwa dalam suasana alam barzah dan sebagainya, nikmat-nikmatnya, azab dan sebagainya. Antara kitab yang baik. Saya nak baca riwayat di sini sebuah kitab. Kitab ini dalam bahasa Arab. Kitab Ruh ni dah terjemah dalam bahasa Melayu. Dia dalam bahasa Arab tapi dah diterjemah di dalam bahasa Melayu kita. Ada dijual di kedai-kedai buku, boleh dapatkan. Ada sebuah kitab nama dia Al-Kabair. Kitab ni cerita tentang dosa-dosa besar. Pengarang dia Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Salah seorang ulama tabi'in yang sangat, ulama salaf yang sangat dihormati. Imam Az-Zahabi ni salah seorang ulama hadis yang sangat dihormati, muhaqqiqul hadis. Imam Zahabi kalau dia kata hadis tu sahih, insya-Allah memang sahih. Kalau dia kata perawi hadis ni dhaif, memang hadis tu dhaif. kerana ketokohan dan kedalaman ilmu dalam bidang hadis yang ada pada Imam Az-Zahabi. Dia ada karang sebuah kitab, nama dia Al-Kabair, Dosa-Dosa Besar. Dalam kitab Dosa-Dosa Besar ini, Imam Zahabi cerita dalam kitab ini ada di antara salah satu dosa besar tentang masalah solat. Saya nak bacakan kisah dia. Dia kata, ada diriwayatkan, anna ba'dus salihin matat ukhtahu. Diriwayatkan, ada sebahagian orang yang soleh, ada seorang yang soleh ni, dia kakak perempuan, kakak dia, ukhtahu ni kakak dia mati. Wattajahu biha lidafniha fi qabriha. Kemudian dia pun uruskan, kakak dia mati dah meninggal dunia, dah uruskan. Kemudian dia pergi tanamkan, kebumikan kakak dia di perkuburan, dia masuk ke dalam milahat dia, kebumikan kakak dia meninggal. Fasaqatat hafizatu nuqudihi. Kemudian masa dia kebumikan jenazah kakak dia ni tadi, dalam masa dia berurusan tu tadi, di dalam kubur dia terjatuh dia punya dompet, terjatuh dia punya wallet. Wallet dia terjatuh kat dalam kubur. Kemudian walam yatazakkaruha illa ba'da ruju'ihi ila al-bait. Dia pun tak ingat benda, sampailah dia dah balik semula ke rumah baru diteringat. Sebab sibuk uruskan angkat jenazah begitu begini, dah kumi, bila dah balik baru nak beli barang ke, nak beli air ke, haus ke, apa ke, masuk tak ada wallet. Lepas tu fikir-fikir, eh tadi terjatuh kat dalam tu, teringat. Lalu fa'ada ila qabri ukhtihi fanabashahu kay ya'khudha hafizatuhu hafizatan nuqudihi. Kemudian dia pun balik semula ke kubur kakak dia ni tadi, kemudian dia gali supaya dia nak ambil balik dia punya wallet ni tadi, dompet yang terjatuh. Bila dia buat begitu, fara'al qabra yashta'ilu 'alayha nar. Dia kata ketika dia gali, kemudian dia dapati, bila dia gali kubur nak ambil dia punya wallet ni, bila dia gali kubur tu, tiba-tiba dia nampak daripada dalam kubur tu keluar api. Dalam kubur tu keluar api. Api yang orang kata apa, menyemarak gitu. Api yang tiba-tiba macam semarak keluar api. Fa'aghlaqa al-qabra wa ansarafa ila ummihi. Kemudian dia pun terus, dia pun kambus balik kubur tu, dia pun lari balik kepada mak dia. Kemudian dia bertanya kepada mak dia, "Madza kanat taf'alu ukhti ya ummah?" Dia kata, "Mak, apa yang kakak ni dah buat?" Tanya gitu. "Apa yang kakak kita ni dia dah buat?" Mak dia pun berkata, "Walima, kenapa pula kamu tanya macam tu?" Dia kata, "Ya'ani wajadtu qabraha yashta'ilu 'alayha nar." Dia pun cerita, "Saya tadi tertinggal dompet dalam kubur. Saya pergi gali, tiba-tiba nampak api keluar." Kemudian fabakat al-um, mak dia pun menangis sambil berkata, waqalat ma kanat taf'alu shay'an ghayra annaha kanat tatahawanu fi salatiha fatajma' fardan ma'a akhar. Tidaklah kakak kamu ini seorang yang dia ada buat apa-apa sebenarnya pun. Dia bukan seorang yang buat apa-apa dosa. Aku tak tahu dia ada buat dosa sebenarnya. Cuma dia yang aku tahu, ghayra annaha kanat tatahawan fi salatiha, dia suka ambil mudah sembahyang dia. Dia suka ambil ringan hal ihwal masalah sembahyang. Fatajma' faradan ma'a akhar. Maka dia menjamakkan satu sembahyang fardu dengan satu yang lain. Dia ni suka sembahyang di jamak-jamak. Dia mazhab jamak. Mazhab jamak suka hati. Bukan jamak yang boleh jamak, jamak qasar, musafir, jamak apa tak. Dia suka jamak maghrib, jamak dengan isyak. Mungkin sebab letih apa semua. Suka-suka dia je. Dia suka ambil mudah. Tatahawan maknanya dia suka ambil mudah. Mak dia pun menangis. Tuan-tuan membahas sekalian, sebenarnya banyak sangat hadis-hadis yang sahih cerita tentang masalah sembahyang ini yang sangat perlu diberi perhatian. Dan ini antara perkara yang besar mengundang azab dalam kubur lagi di azab. Allah Subhanahu Taala azab yang berbagai-bagai bentuk, yang saya rasa kita dah biasa dengar cerita tu. ular datang besar, ular tu macam leher unta, ular tu pula bisa dia kena sekali pepetok 70 tahun punya bisa tak hilang dalam tubuh badan, kemudian menggelupas pula kulit pecah, tumbuh balik kulit sebagainya. Datang pula kala jengking besar-besar, kala jengking tu dia punya apa ni, besar kala jengking tu besar-besar baral, ada diriwayat dalam hadis juga cerita ni semua antara azab kubur. Ni bentuk-bentuk azab. Tapi nak kata perkara yang pertama sebenarnya yang paling besar menyebabkan kena azab kubur ni, kita nak kena elak masalah sembahyang. Masalah sembahyang kena jaga betul. Dan dalam masalah sembahyang ini, yang banyak pula sebenarnya punca kena azab kubur ini, masalah dia bukan tinggal sembahyang, tapi dia suka lewat-lewat. Dia suka ambil mudah sembahyang. Bab tinggal sembahyang terus tu masalah lain. Orang yang terus meninggalkan sembahyang, ini masalah dia sembahyang-sembahyang juga, tapi sembahyang suka, bab sembahyang ni tak punctual. Kerja dia punctual, istilah hari ni punctual. Kerja, meeting, appointment, oh bukan main punctual, mesti datang on time. Tapi kalau bab sembahyang dia tak berapa nak punctual, dia main jamak-jamak je, dia mazhab jamak. Saya sebut istilah saya mazhab jamak. Dia okey, dia orang ta'ala maha pengampun, tak apa, orang ta'ala kan penyayang, tak apa. Alah tak apalah, malam pun kita boleh sembahyang semua. Sekali, sekali arung je, senang. Sekali arung, apa salah, susah. Kita ni kan nanti kalau kita kerja-kerja sangat, kalau kita nak kejar-kejarkan sembahyang, nanti kan kerja kita apa hal? Macam mana kita nak makan, macam mana kita begitu? Oh, dia pusing. Syaitan mula main kepada dia. Ha, ni masalah ni kena jaga. Sebab itu masalah ini Allah SWT turun satu ayat peringatan kepada orang-orang beriman. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Cerita, beri peringatan wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, nanti akan datang umat yang menggantikan kamu, sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama, salaf yang jaga sembahyang, datang selepas kamu ni umat akhir zaman, adha'us salah, mereka yang suka lekakan sembahyang. Leka sembahyang bukan tinggalkan sembahyang terus, tapi sengaja suka lambat-lambat lewat sembahyang subuh. Sa'id bin Musayyib tafsirkan ayat ini rahimahullahu rahmatan wasi'ah, imam tabi'in, imam di kalangan ulama tabi'in, Sa'id bin Musayyib, dia tafsirkan ini, dia kata maksud ayat ini bukan orang tu dia meremehkan sembahyang, dia tinggalkan terus, maknanya dia suka lambat-lambat sembahyang. Akhiruha ala waktiha, lambatkan daripada waktu dengan tak ada sebab, sengaja dia suka jadikan amalan kebiasaan. Zuhur semayang ketika nak masuk asar, asar semayang dalam maghrib, maghrib lepas isyak baru nak semayang, isyak semayang dah dekat subuh baru semayang, subuh semayang matahari dah naik tegak. Ini bahaya, boleh mengundang azab kubur. Kemudian saya baca lagi antara riwayat lain, cerita di dalam masalah alam barzakh ni, diriwayatkan juga daripada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Saya rasa nama Hasan Al-Basri ni cukup popular di kalangan ulama salaf yang sangat terkenal. Hasan Al-Basri ini dia mendapat gelaran pengiktirafan daripada ulama sezaman dia, Imam Ahlul Hadis fi zamanihi, imam segala ulama hadis zaman dia, Imam Hasan Al-Basri daripada Basrah, Iraq. Imam Hasan Al-Basri diriwayatkan kana yatafaqadul qubur dzatal. Imam Hasan Al-Basri ini dia ulama hadis. Ulama hadis ni dia beramal dengan sunnah banyak. Dalam sunnah mengajar kita supaya selalu ziarah ke kubur, dan Nabi SAW diriwayatkan selalu ziarah ke kubur, ke baki, waktu malam, waktu pagi, petang dan sebagainya. Imam Hasan Al-Basri ini dia diriwayatkan suka pergi berziarah ke kubur. Sebab dia tahu Rasulullah SAW sebut ziarah ke kubur itu, ingat mati itu menghancurkan kenikmatan dunia dan sebagainya. Jadi dia diriwayatkan Imam Hasan Al-Basri suka pergi ziarah kubur waktu malam. Dia pergi ziarah ke kubur, dia beri salam sebagaimana Rasulullah SAW pergi ke kubur, beri salam, doakan untuk ahli kubur dan sebagainya. Jadi satu hari dia pergi ke kubur waktu malam. Fawajada imra'atan tabki bijiwari qabrin. Kemudian dikatakan Imam Hasan Al-Basri satu hari dia pergi ziarah kubur ni, tengah nak bagi salam doa, dia nampak ada seorang perempuan duduk sebelah satu kubur. Ada seorang perempuan duduk dekat sebelah satu kubur. Thumma ra'a himaran yakhruju min hadzal qabri yajurruhu zabani aswad. Kemudian dia nampak pula orang perempuan yang tengah duduk kat sebelah satu kubur ni duduk macam terlekuk. Tiba-tiba daripada kubur yang orang perempuan ni duduk sebelahnya tu, keluar seekor himar. Himar ni keldai. Himar itu keluar dalam keadaan yajurruhu zabani aswad. Dia ditarik, rentap. Macam kita kata ditarik dengan tali kat leher apa, ditarik oleh zabani aswad. Zabani ni nama malaikat yang beri azab kepada ahli neraka. Na'udzubillah min zalik, nas'alullah salamah. Kita minta untuk Allah lindung kita. Zabani ni nama malaikat penjaga yang tukang beri azab dalam neraka. Dia nampak malaikat ni tengah tarik himar ni tadi. Malaikat zabani ni warna hitam, dia tarik keldai ni. Wa zabani akhar yadribuhu, dan kemudian ada pula satu malaikat zabani yang satu lagi sedang pukul himar ni, pukul dia. Wa yaqulu lahu inhiq ya himar, sambil malaikat yang pukul tu berkata inhiq ya himar, maknanya pergi wahai himar, pergilah keldai. Kita kata inhiq ni bahasa kasar dia, bahasa yang kasar lah orang kata, bahasa hina. Dia suruh macam dia kata apa, pergi kamu dari, nyah daripada sini, kata macam tu. Istilah kasar lagi dia kata berambus, itu istilah yang lebih kasar. Dia kata macam tu, inhiq, inhiq ya himar. Begitu hina dia, hinakan keldai ni tadi. Kemudian ba'da zalika ra'an himar qad dakhala al-qabri wa zabaniyan yadkhulani ma'ahu wa qad aghlaqa al-qabr. Kemudian tak lama dia tengok malaikat dua ni tadi heret balik semula himar ni, masuk balik dalam kubur tersebut. Fasa'al al-Hasan al-Basri ma qisatu hadha al-shabab. Kemudian Hasan al-Basri pun bila tengok macam tu, pergi kat perempuan kat kubur ni. Kemudian tertengok dia, kemudian perempuan ni pun tengah duduk, nampak dia menangis gitu. Kemudian dia pun bertanya, apa kisah sebenar nampak ahli kubur ni? Kemudian perempuan tu pun cerita, dia kata orang ini sebenarnya anakku. Orang ini anakku, anak lelaki aku. Dia kana yashrabul khamr wa'aqan li ummihi, dan dia ni suka minum arak. Dan dia ini pula, na'uzubillah, dia suka menyakitkan aku. Kanat ummuhu idza nasahathu yaqulu laha inhiqi kama yanhiqil himar. Dia ni bila mak dia, bila aku beri nasihat kepada dia, semayang, jangan buat benda tu, buat benda yang baik, jangan buat benda maksiat, buat benda baik, semayang, macam bila aku nasihat dia suruh buat benda baik, tinggal benda maksiat apa, dia kata apa? Dia kata inhiqi kama yanhiqima, pergilah kamu macam pergi keldai, pergilah keldai, kamu tahu apa, macam-macam boleh diistilahkan, macam-macam dia punya tafsiran tu, bahasa-bahasa penghinaan anak, na'uzubillah min zalik. Kita minta Allah Ta'ala lindung, jangan sampai ada zuriat anak kita buat macam tu kat kita, hina sangat, sampai mak dia dipanggil keldai pula, na'uzubillah. Mak suruh buat baik, dihina mak dia kata macam tu. Falamma mata sayarahu Allahu himaran wa kullu yawmin yukhrijuhullahu min qabrihi wa zabanin bi sihabatihi. Lalu bila dia mati, Allah Ta'ala tu ubah dia jadi himar, dia sendiri jadi himar, dan tiap-tiap hari malaikat seret dia keluar daripada kubur buat masuk, seret keluar buat masuk, macam nak saja nak hinakan kepada dia, macam mana dia hina mak dia. Ni masalah cerita riwayat ini, sebenarnya banyak dalil hadis-hadis yang kuat cerita masalah jangan buat dosa kepada mak dan ayah. Ini pun salah satu daripada perkara yang besar mengundang azab di dalam kubur. Salah satu daripada perkara azab dalam kubur. Buat durhaka, cakap benda-benda tak elok, mengutuk, mengata ataupun menghina lebih-lebih lagi, ini masalah bab mentaati ibu bapa ni, satu bab yang saya rasa kita biasa dengar panjang. Ayat Allah SWT suruh bercakap dengan mereka, cakap yang baik, jangan sebut walaupun sikit pun jangan, lebih-lebih lagi tinggi suara, kasar suara dan sebagainya, lebih-lebih lagi menghina pula dan sebagainya. Ini cukup hina, cukup hina, dan sangat banyak besar bala dia mengundang orang yang buat perbuatan ini, mengutuk, menghina ataupun menyakiti mak dan ayah dia. Dalam kubur lagi akan diazab. Na'uzubillah min zalik. Baik. Saya rasa kita masuk kepada yang keempat, yang terakhir insya-Allah, di dalam masalah berkaitan dengan persoalan yang saya katakan tadi, adakah orang-orang yang telah mati. Masalah dalam alam barzah ni satu persoalan sering ditimbulkan. Apakah orang-orang yang di dalam alam barzah ataupun roh di dalam alam barzah yang telah meninggal dunia ni, dalam kubur, adakah ahli kubur mereka mengetahui orang-orang yang datang ziarah beri salam kepada mereka sebagainya. Pertama sekali dalam masalah ini, saya nak perlu kita semua sedia maklum dan faham, kita semua memang digalakkan oleh Nabi SAW, bahkan sangat digalakkan untuk kita ziarah ke perkuburan supaya kita dapat ingat kematian. Banyak dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan saya katakan tadi, dalam riwayat yang cukup banyak, Nabi SAW memang selalu pergi ke kubur ziarah. Orang lelaki pergi ke kubur, orang perempuan boleh pergi ke kubur ke tidak. Orang perempuan pun boleh pergi ke kubur, asal sahaja jaga syarat-syarat. Orang lelaki pun sama, tapi orang perempuan lebih ketat lagi. Bukan kata orang perempuan tak boleh langsung pergi ke kubur. Rasulullah SAW pergi ziarah ke kubur waktu malam, selalu pergi. Sebab selalu sangat Nabi SAW pergi ziarah ke perkuburan Baqi' waktu malam keluar, isteri dia Aisyah rasa macam tak sedap hati. Satu malam tu dia pergi ikut. Bila Nabi SAW dah pergi, dia ikut daripada belakang. Saya rasa cerita ni kita dah biasa dengar. Dia ikut daripada belakang sembunyi-sembunyi, nyorok balik tembok, nyorok balik pokok. Bila Nabi SAW rasa ada orang ikut tengok belakang, dia nyorok. Tak nak nampak. Dia tak tahu suami dia pergi mana. Kemudian bila dia tengok, oh sampai ke bangkit, dia tengok suami dia dah duduk bagi salam, doa apa, dia pun balik dulu, lari cepat-cepat balik semula ke rumah. Bila sampai rumah, dia termengah-mengah. Rasulullah SAW rumah tengok Aisyah termengah-mengah. Kamu ni pergi mana, aku tak ada, kata Nabi SAW. Aisyah kata, eh tak ada, saya tak pergi mana. Dia tak nak mengaku pula. Eh tak ada, saya tak ada pergi mana, saya duduk sini. Rasulullah SAW kata, kamu ni nak tipu Allah dan Rasulnya ke? Janganlah nak tipu Allah dan Rasulnya. Tak cakap macam tu. Aisyah kata, yelah sebenarnya memang saya keluar tadi. Sebab selalu tengok abang keluar malam, risau pula saya. Risau tu dot 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 dot. Faham? Kot-kot ada melencong ke mana ke, ada pasang apa-apa ke, ada sangkut kat mana-mana ke, kat mana ke. Tu yang saya, tu saya tambah lah. Jadi maknanya macam tu dia risau. Jadi kemudian Rasulullah SAW kata, oh kalau begitu, kenapa kamu tak tanya aku apa yang elok kamu buat kalau nak pergi ziarah ke perkuburan. Lalu Aisyah pun kata, okey kalau begitu, oh maknanya saya memang boleh pergi ziarah kubur jugalah. Lalu Aisyah mengata, ajarkan saya apa yang saya elok buat kalau ziarah ke kubur. Rasulullah SAW pun bagi tahu, kalau kamu ziarah ke kubur, bagi salam dan doa untuk mereka. Salamun alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kesejahteraan kepada kamu wahai ahli-ahli rumah. Maknanya ahli-ahli rumah di dalam kubur tu kira rumah lah. Rumah bagi ahli kubur, di dalam kubur mereka tu, alam barzah tu rumah mereka. Di kalangan orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan, orang muslimin, orang Islam lelaki dan perempuan. Ghafarallahu lana wa lakum wa inna insya'allahu bikum lahikun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kami dan ampunkan kamu semua. Dan kami ini akan nanti bertemu juga, ikut macam kamu tu dah masuk dalam kubur. Nanti kami pun masuk juga. Yarhamullah al-mustaqdimina minna wal-mustakhirina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatkan orang-orang yang dah pergi dulu daripada kami, kamu tu, dan orang yang mungkin belum, yang lambat lagi. Kamilah yang masih hidup ni lambat lagi, belum masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita semua. Ini antara yang Rasulullah ajar, doa. Maknanya kita boleh pergi ziarah kubur, bagi doa, bagi salam, boleh. Di dalam hadis ni, antara sebahagian hadis yang banyak riwayat tentang ziarah ke kubur, seorang ulama, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah, dalam kitab Ar-Ruh ni tadi, dalam kitab Ar-Ruh ni, Imam Ibn Al-Qayyim dalam masalah ni hurai detail. Dia kata, sebelum nak dihurai persoalan ini, adakah ahli kubur tahu orang datang kepada dia ziarah, baca doa, bagi salam dan sebagainya, Adakah dia tahu tak? Kata Imam Al-Qayyim, sebelum kita datangkan dalil-dalil, nas-nas daripada riwayat-riwayat, cerita mereka ni memang tahu ke tidak orang datang beri ziarah, apa ni, berikan doa, sedekahkan fatihah sebagainya. Kata dia, zahir daripada masalah ini saja kita tengok, mereka yang datang ziarah tu dinamakan orang yang ziarah. Muzawir. Orang yang datang ziarah itu, dia tidak akan dinamakan dia datang ziarah, kecuali dia datang kepada orang tu tahu. Sebab itu baru dia dinamakan apa ni, tetamu. Kita kata bahasa Arab ni zair. Zair ni orang berziarah. Dalam bahasa Melayu, kita nak terjemah bahasa Melayu kita, kita kata tetamu lah. Tetamu ni bila dia datang, dia tidak akan diistilahkan sebagai tetamu, kecuali orang tuan rumah tu tahu dia datang, baru dia dinamakan tetamu kan. Itu dari segi bahasa. Bukan tetamu, kecuali maknanya orang tu mesti dia tahu dia datang. Itu dari segi bahasa. Sebab itu Rasulullah SAW ajar suruh baca doa, dan Nabi SAW suruh baca Assalamualaikum Ahladiyah, kamu semua. Sebut kamu semua. Kamu tu macam ada depan kita. Sebab maknanya tahu dia terdengar dan dia jawab. Ada di dalam beberapa riwayat, saya bacakan di sini, dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Imam Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Abdul Bar salah seorang ulama hadis yang terkenal. Dia meriwayatkan dalam sebuah hadis, "Ma min muslim yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya." Tidak ada seseorang jalan di sesebuah kubur, kawan dia yang dikenal ahli kubur itu semasa di dunia, fayusallim alaih, dan kemudian dia beri salam kepada ahli kubur tu tadi yang masa kat dunia kawan dia, illa raddallahu alaihi ruhihi, kecuali Allah Ta'ala akan kembalikan kepada ahli kubur kawan itu tadi rohnya, hatta yaruddu alaihi salam, sehingga dia jawab salam kawan dia yang tengah beri salam kepada dia walaupun dia di dalam kubur. Maksudnya, tidak ada seseorang yang datang lalu di sesebuah kubur, kubur yang dikenal mak dia ke ayah dia, kawan dia yang dikenal kat dunia, dan kemudian dia beri salam. Salam ni maknanya dia doakan dan sebagainya kepada ahli kubur itu, kecuali ahli kubur itu Allah Ta'ala akan kembalikan kepada dia roh dia, sehingga dia jawab balik salam orang yang beri salam kepada dia itu tadi. Dalam beberapa riwayat lain, Rasulullah SAW sebut sesungguhnya ahli kubur dia mendengar. Bukan kata orang yang datang, orang tu pergi tapak kaki dia pun dia dengar, orang tu pergi meninggalkan kubur dia. Ini ada beberapa riwayat pun sebut. Banyak sebenarnya dalam masalah ini menunjukkan kepada kita memang ahli kubur, tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya dia mengetahui ziarah kita, datang ziarah kepada dia dengan kita memberi salam dan kita berdoa kepada dia. Cuma yang penting di dalam masalah ini nak beri peringatan, kita memang digalak pergi ziarah ke kubur. Tetapi yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW mengajar kepada Aisyah, bila pergi kubur buat apa? Salam, doa. Tu je. Jangan sampai kita pergi ke kubur pula kita buat benda-benda yang tak dibuat Nabi SAW. Benda-benda yang pelik-pelik, khurafat, mungkar, istilah hari ini yang popular, bid'ah dan sebagainya, yang tak ada dibuat. Ha, ini yang banyak ni, bab ni banyak sikit. Ni kena ingat. Yang Rasulullah SAW ajar, bagi salam, doa, dah. Kita pergi bagi salam, doa, dah. Kita tengok kubur para sahabat dekat Baqi', kita tengok kubur sahabat dekat Ma'ala. Tuan-tuan perempuan pergi haji, pergi umrah dekat Mekah, dekat Madinah kan. Dekat Mekah tu perkuburannya Ma'ala. Dekat Madinah nama dia perkuburan Baqi', paling banyak, paling ramai sahabat dikebumi di situ, lebih 10,000 sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Simple aja macam tu. Setiap masa daripada zaman Nabi SAW pergi, baca doa, bagi salam. Tak ada tabur apa-apa pun, tak ada pergi siram ambil air zam-zam pun. Air zam-zam ada kat tepi tu, banyak juga. Tak ada pergi pacak apa-apa bakar, bagi wangi ke, bagi tak wangi ke, bagi apa, tak ada pula. Tak jumpa ke apa-apalah, apa-apa sahajalah yang selain daripada itu. Itu yang kita kena jaga. Kerana perkara-perkara yang kalau kita buat, kita tak tahu sumber dia, tujuan dia sebenar. Dan tidak pula Rasulullah SAW buat sebagainya, benda-benda ni takut jadi satu khurafat, takut masuk bab bid'ah pula yang sesat ke dan sebagainya, masalah. Kita tak nak sentuh perkara tu bid'ah ke apa, tapi perkara yang tidak dibuat ni, tak payah. Ini yang kita kena jaga. Lebih-lebih lagi perkara yang memang jelas mungkar. Kalau orang perempuan pergi tak tutup aurat pula, bercampur pula lelaki dengan perempuan, itu dah jelas haram. Kemudian menangis pula kat situ, meraung-raung pula, meratap-ratap, lagi haram pun ada. Kita semua tahu hadisnya sahih, Rasulullah SAW melarang. Sebab itu awal-awalnya wanita tidak diberi ziarah ke kubur. Ala inni nuhitukum ziyaratal kubur, ala fazuruha, kata Nabi SAW kepada orang-orang wanita. Ya, memang dulu aku larang kamu jangan ziarah ke kubur, sebab masa itu kamu dalam keadaan jahiliah kuat, adat jahiliah kuat. Orang jahiliah dulu bila anak lelaki mati, ibu-ibu mereka, anak-anak perempuan, bila ayah dia mati, bila adik lelaki dia mati, bila ibu dia mati, apa, orang perempuan ni dia akan menangis, dia akan meraung-raung, dia akan meratap, dia akan mencakar-cakar tubuh badan dia, koyak-koyak baju dia, apa, biar nampak macam dia tu sedih sangat. Tapi sekarang kamu dah beriman, dah faham betul, ala fazuru, sekarang boleh ziarah. Tapi kena tahu, jaga adab dia saja. Adab, etika tu kena jaga, peraturan yang Allah SWT suruh jaga, jaga. Kalau bagi doa, bagi salam, sudah. Tentang masalah lain, sikit lagi, kita nak ambil masa lebih kurang pukul 10 tadi, apa ni, pengurusi majlis bagi tahu pada saya, Ustaz berhenti pukul 10. InsyaAllah kita ambil sikit masa lagi sebelum pukul 10 ni. Satu lagi masalah, bila kita, tadi saya ada sebut, mensedekahkan amalan kepada orang yang meninggal dunia ni, boleh ke tidak boleh? Masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Supaya tidak panjang, ringkasnya saya nak sebutkan. Ramai di kalangan para ulama mu'tabar, seperti pandangan yang masyhur dalam mazhab kita Syafi'i, dan pandangan di dalam mazhab Hanbali, dan juga fatwa jelas daripada Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam kitab di Majmu' Fatawa. Orang yang hidup mensedekahkan amalan kepada si mati dalam kubur, kita baca apa-apa, kita niat ni nak sedekah. Bukan mesti baca Yasin, tuan-tuan dan puan, ya. Jangan Yasin je nak sedekah, yang lain tak nak sedekah, kedekut juga. Baca yang lain-lain pun tak apa. Kenapa mesti Yasin aja pergi kat dia? Lain pun tak apalah, tambah yang lain lagi bagus. Kita nak baca apa-apa ke, ayat Quran, kita nak sembahyang sunat, bukan benda yang wajib atas kita. Yang wajib atas kita, sembahyang fardu kita sedekah kat dia, tak boleh lah. Oh, kalau kita senang aja buat surat wasiat, nanti ayah mati, ya, sembahyang-sembahyang kamu semua bagi, sekarang ni ayah nak enjoy, tak boleh. Itu dah mengarut. Yang wajib tu boleh. Maknanya benda sunat, sedekah, kita nak sedekah apa-apa, boleh. Sampai kepada si mati, boleh. Bukan benda ini niat di dalam hati kita. Cuma masalah ini, tuan-tuan perempuan, yang kita kena jaga dari segi bentuk, cara, kaedah tu. Asal masalah sedekah ni niat aja dalam hati. Bentuk cara tu, ha, itu. Bentuk tu cara kita kena tengok. Jangan sampai bentuk cara yang kita nak buat sedekahkan tu ada pula tambah di situ perkara-perkara khurafat, ada pula tambah benda-benda yang mengarut, kita kata, yang tak dibuat. Ha, itu yang kena jaga. Itu yang perlu diberi perhatian. Itu sahaja. Tapi secara umum, insyaAllah, ada beberapa riwayat sebenarnya di dalam masalah ini. Ada diriwayatkan riwayat-riwayat lain. Saya nak bacakan sebuah riwayat di sini. Riwayat ini di dalam sebuah kitab hadis, Matan Usfuriyah, Matan Arba'in Al-Usfuriyah. Walaupun riwayat ini kurang kuat, tetapi riwayat ini boleh menjadi sebagai menguatkan beberapa yang asal, semua-semua yang asal. Ada diriwayatkan daripada seorang, nama dia Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani, Thabit Al-Bunani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, salah seorang ulama tabi'in, tok guru hadis, tok guru hadis, tok guru kepada Imam Bukhari, Imam Muslim juga ambil hadis daripada dia, Thabit. Dia di riwayat satu hari, dia kerja dia macam Imam Hasan Al-Basri, macam ulama-ulama, tok-tok guru yang lain di kalangan ulama salaf, suka pergi ziarah kubur, baca doa, beri salam sebagainya. Dia kata pernah diriwayat Thabit Al-Bunani, satu hari dia pergi ziarah ke kubur, dia duduk. Dia suka duduk bagi salam, doa dan sebagainya, doa untuk ahli kubur tu. Sekali tu dia duduk, kemudian dia balik, kemudian dia tertidur. Dia tertidur, dia mimpi. Dia mimpi, dia nampak ahli kubur tu yang dia pergi ziarah tadi, yang lain-lain keliling dia tu semua ada makanan-makanan banyak. Yang dia tu, yang dia pergi ziarah tadi tu, orang ni tadi, dia duduk, dia ada dia punya hidangan, tapi makanan tak ada dalam. Dia punya dulang ke talam, tapi makanan tak ada. Kemudian dia bertanya kepada orang tu, dalam mimpi tu bertanya kepada orang ni, ni kenapa member-member lain ada makan macam-macam, kamu kenapa dulang kosong aja, tak dapat makan? Dia bagi tahu, dia kata, aku ni, yang lain-lain ini anak dia, makcik dia, saudara mara dia, suka bagi sedekah kat dia, sedekahkan amalan-amalan mereka kepada dia. Aku ni tak tahulah, keluarga aku mungkin tak apa nak ingat kot kat aku, agaknya aku ni jahat sangat ke apa, tak ada yang nak bagi sedekah kat aku apa-apa, jadi kosong, tak dapat. Dia kata macam tu. Lepas tu besok tabib datang pergi kubur tu, dia tunggu, datang seorang lalu, dia orang tanya, siapa punya, siapa ahli, siapa, orang kata ni bukan kami, bukan. Memang tak ada orang datang ziarah. Lalu dia tanya siapa, dia tanya siapa ni punya waris, dia pun kata orang di sana sini. Dia pergi cari, dia bagi tahu. Kemudian diriwayatkan setiap lama selepas itu dia mimpi lagi, dah ada orang tu bagi tahu, oh dah ada, kata dia, sekarang ni baru dah sampai. Dengan tidak maknanya nak melihat ini sebagai satu hujah yang kuat saya katakan tadi, tetapi nak mengambil gambaran peringatan kepada kita, tidak mengapa, bahkan satu yang baik sebenarnya, tuan-tuan puan-puan, kita ni ingat kepada arwah nenek tok kita yang meninggal dunia, kita sedekahkan kepada dia. Bukan mesti malam Jumaat, bukan mesti kena pergi kubur satu Syawal, Aidilfitri, baru kita nak pergi doa, kena nak baca Yasin atas kubur tu, masalah juga. Perlu ke duduk kat situ baca Yasin ke apa-apa semua? Nak sedekah bukan mesti kat situ pun, kat mana-mana niat aja kita boleh baca. Tu semua tu saya kata dari segi bentuk cara tu saja, kita kena hati-hati, faham. Tapi yang penting kita punya amalan tu biar ada, kita sedekahkan. Ya. Niat kita, saya katakan saya baca Al-Quran ini, mudah-mudahan kali ini khatam ni saya nak sedekahlah. Mudah-mudahan dapat kat ayah saya, mudah-mudahan dapat kat nenek saya, insya-Allah. Para ulama kata dalam masalah ini, kalau kita sedekah pahala, adakah kita kosong? Tidak. Kita dapat pahala, pahala kita sedekah tu. Itu Allah Taala berilah banyak mana. Bukan kerja kita pula tahu banyak mana, pergi tanya, pergi tanya member sebelah kanan yang jaga tulis, eh kau tulis berapa banyak, bagi aku lebih, eh yang kat ayah tu sebenarnya yang banyak-banyak sangat, tak boleh macam tu. Itu kita sedekah, sedekah tu, sedekah tu amalan hati ni, ikhlas kita. Orang Taala tahu nak balas. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang Taala tidak akan memperhinakan atau tidak memperindahkan amalan muhsinin, orang-orang yang buat amal baik. Kita buat baik, insya-Allah Allah Taala akan beri. Jadi saya rasa kita berpada setakat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita insya-Allah orang-orang yang beriman, yang bersedia untuk menghadapi saat kematian kita, dan mudah-mudahan kita memperbanyakkan amalan yang membantu. Tak sempat sebenarnya banyak amalan-amalan bantu kita dalam alam barzakh, tak sempat, hadisnya pun panjang sebenarnya, tapi saya yakin insyaAllah kita dah secara umum dah tahu tentang solat, puasa, sedekah dan sebagainya, semua bantu. Amalan yang banyak bantu dalam alam barzah, beri cahaya, beri datangkan nikmat, rezeki, lapang kubur sebagainya, kita buat. Amalan yang boleh menyempit, ini yang kita kena jaga. Amalan yang boleh mengundang azab, ini yang kita kena elakkan. Kaedah ini dia panggil al-akhdhu bil asbab. Kena buat. Mudah-mudahan kita buat macam tu. Dan mudah-mudahan kita juga berharap, semoga kita suka dan sentiasa mengingatkan kepada arwah nenek, tok kita, ayah kita, saudara mara kita yang telah meninggal dunia, supaya kita boleh ambil iktibar sebelum kita bertemu. Sebab tu dalam kita ziarah kubur yang warid Rasulullah SAW ajar, lafaz dia kena sebut, wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insya'Allah akan bertemu. Lahikun ni maknanya kita akan ikut kamu, datang kepada kamu, kita akan berjumpa balik. Jadi sebelum tu kita ambil peringatan. apa amalan yang kita boleh manfaatkan untuk dia, contohnya kita sedekah. Apa yang kita boleh ambil yang dia baik, kita amalan baik dia kita boleh ambil iktibar, kita ambil iktibar dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dapat hidayah, dapat ilmu dan dapat menggunakan ilmu untuk amal kita yang sementara masih ada baki waktu untuk kita beramal di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wastur auratina wa amin rawatina wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antal lah la ilaha illa anta al-ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أعذنا من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.